Rīga, tu mana pilsēta, ar savām ielu aizām un slaidiem bulvāriem, kur liepa sauli lūdz, tavs katrs akmenis man smaržīgi skūp kā maize.
Takti ir Valda Lūriņa lasījumā skan Aleksandra Čaka atzīšanās mīlestībā Rīgai, un lūk pašojā ar vāciešu balsī viņa mīlasvārdu pilsētai.
Un pamalī blāzmaina, tu nāc pretī nakts ugunīs, Rīga, tu nāc pretī, un ko tur stāstīt vairs? Ceļa dūpļu un putekļu klātais, tavu bulvāru šalkoņas glāstītais.
Jaunā izstāde piedāvā salīdzināt abu izcilo dzejnieku sajūtas par Rīgu un atklāja, ka izmantoto tēlu un intonāciju ziņā tās ir ļoti līdzīgas. Čaks un vācietis dzīvē nebija tikušies, tad šajā izstādē viņi simboliski satiekas un ļaujas sarunai. Izstāde ievada vāciešu muzeja direktora Ieva Ķīse.
Te, kā redzat, uz pilnīgi autentiska vāciešu ģimenē atrast drēbi pakaramā divas cepures, ojāra vācieša Berete un Aleksandra Čaka, baltā audekla naģene. Un man tā patīk iedomāties, ka lūk abi dzejnieki šeit ir atnākuši, pakāruši savas cepures, un tagad te viņi ir šajā telpā ar mums kopā.
Ar abiem dzejniekiem kopā var pabūt telpā, bet var arī veikt ceļojumu no Rīgas centra, kur dzīvoja Čaks, uz Pārdaugavu, kas bija vācieša dzīves vieta. Izstādes fotogrāfijas atspoguļo, kāds izskatījās Rīgas centrs katra dzejnieka dzīves laikā, kādas bija viņa mīļākās vietas un ar ko viņi visbiežāk pārvietojās. Kā izrādās, viņus abus vienojas ne tikai tramvajs, bet arī ormanis, stāst izstādes autora Solvita Lappiņa.
Čaks un ormaņi, tas ir tāda nešķirama vērtība, bet izrādās, ka arī Ajārs Vācietis ir ormaņiem veltījis dzejoli, un viņš kādā vēstulē raksta 1957. Gadā, ka Rīgā ir palikuši 8 pasažieru ormaņi. Tālāk, nākamais ir kā tāds pilsētas simbols, tramvajs. Lūk, Aleksandra Čaka tramvaja braukšanas kartīte, jā. Arī vācieša tramvaja talons. 3 kapveiku vērtībā.
Izstāde atklāja, ka abiem dzejniekiem tuvi bijuši arī tā sauktie mazie pilsētas cilvēki, kas atspoguļojas arī viņu dzejā.
Tās tēmas patiešām un tie cilvēku apraksti ir ļoti līdzīgi. Es atradu divus dzejoļus par skursteņš lauķiem, abiem diviem. Tāpat Ajārs Vācietis raksta par vecinīti ar miķilīšiem, Aleksandrs Čaks raksta par kievsku vecīti. Tas sajūtu ziņā ļoti līdzīgi tie dzejoļi.
Abiem dzejniekiem ļoti patikusi arī tirgus atmosfēra. Čaks stāstīs, ka tirgū var ieraudzīt cilvēku sejas un dvēseli negaidītos pagriezienos. Vācietis bieži vien no tirgus mājās nesas lietas, ko viņam nemaz nevajag.
Tirgus sievas zināja, ka viņam var notirgot visu, jā. Ka viņš nekaulēsies, bet samaksās vēl vairāk. Līdz ar to viņš tiešām atstiepa ķirbi, kas viņam nemaz nebija vajadzīgs, vai burkānus, jo viņam tie likās skumīgi. Un te nu mēs esam tikuši līdz Pārdaugavai, kas viņiem abiem bija ārkārtīgi būtiski vieta Rīgā. Aleksandram Čakam tad dzīvoja vecmāmiņa Tempļu ielā. Pārdaugava viņam bija tiešām tāda laimīgā zeme, mana paradīze. Savukārt Ajārs Vācietis, nu, viņam Pārdaugava bija patiešām lielais rakstāmgalds un intelektuālā telpa, un viņam šī dzīvošana Māris ezera krastā bija patiešām liela dāvana.
Un es ceru, ka nāve man piedos, ja es palikšu Daugavas ūdenī. Ja es smaržošu bulvāru ziedos, arī tad, kad man nebūs ko stāstīt vairs.
Jaunā izstādes Rīga laimi sauca tavā vārdā Čaks un vācietis Rīgai, ojāra vāciešu muzejā tikko vaļā vērta un būs apskatāma līdz nākamā gada pavasarim. Baiba Kušķe, Latvijas radio.